Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 14, vers 3-9. Salvningen i Betania. Da han var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabaskrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.
Jeg beklager, men sådan oven på den her tekst, så er jeg nødt til lige at starte med sådan lidt et morbidt spørgsmål i dag. Fordi jeg synes lidt ned til at sætte os til at stille spørgsmålet. Hvordan tænker du, den perfekte måde at dø på er? Altså, det kan godt se på nogle af det, må man nærmest ikke spørge om. Og så er der også nogen, der sådan har planlagt det hele nærmest allerede, uden jeg sådan helt ved, hvordan I gør det. Men altså, de fleste af os, vi bruger jo sådan en vis mængde energi på at undgå at tænke på det der med at skulle dø i første omgang. Og selvom der måske er nogen af os, der har gjort os tanker om den gode død, så er den perfekte død måske sådan alligevel lidt meget at spørge om. Det vil selvfølgelig være rart nok at være omgivet af familie og venner, men hvis man er det, så er der jo en vis sandsynlighed for, at man også har været bundet i sin seng og haft ret mange smerter i lang tid, et godt stykke tid i forvejen. Det kan også være, at der er nogle mentale funktioner, der har begyndt at gå sin vej. Men så kan man det mindste få lov til at sige det, man gerne vil sige til de her mennesker, der nu er samlet omkring en. Men så skal man også lige finde ud af, hvad det er, eller sådan, hvad er det, og hvad er det, de gerne vil have os her nu, og så videre, og så videre. Selvfølgelig hører man heldigvis om dødstunder fyldt af fred, men man hører godt nok også om mange uden. Den pludselige død har selvfølgelig også sine meritter, hvis den ikke er alt for voldelig. Så slipper man for de der lange lidelser og for lange uforløste farveler, og så er det ligesom op til de andre at finde ud af at klare sig uden mig, og så slipper jeg for alt det der bøvl med dem. Undskyld den her start, men det er fordi, at Jesus, han er jo en af de få mennesker i verdenshistorien, der faktisk ved, hvornår han skal dø. Måske endda har vidst det hele sit liv. Og nu er det så ved at komme rigtig, rigtig tæt på. Efterhånden så kan man også sådan mærke, når man læser sig igennem evangelierne, hvordan Jesus bliver mere og mere anspændt. Han ødelægger den gode stemning flere gange, ved sådan nærmest ud af ingenting at fortælle dem omkring ham, hvordan han skal dø, og hvorledes det skal foregå. Mest på sådan en måde, hvor at folk skynder sig at snakke om noget andet, lige så snart han er færdig med det, så de kan komme videre og glemme det der mærkelige manden sagde igen. Men her, i de sidste par uger af Jesu liv, der behøver man ikke engang at være Jesus for at vide, at den her mand, han skal dø. Konflikten med den religiøse elite, den er simpelthen blevet knastørt brænde på det her tidspunkt. Der bare lige venter på en enkelt gnist for at antænde den her. Lige inden dagens prædiketekst, så er der sådan en lille passage, hvor man hører præsterne planlægge, hvordan i alverden de skal få Jesus slået ihjel, og hvornår det gode tidspunkt er at gøre det på. Og lige efter det her, så er det også der, at Judas går ud og siger, jeg skal nok hjælpe jer. Præsterne kan simpelthen ikke blive ved med at leve med alle de her provokationer fra Jesus. Der er ikke plads til både Jesus og den religiøse elite i Jerusalem. Så alle de går sådan og vogter på alle lige nu. Disciplerne går rundt omkring Jesus som sådan dødsdømte fanger nærmest, fordi de ved meget godt, at de meget vel kan ryge med i købet, når at den her dommens dag den indtræffer. Og så kommer der lige pludselig det her sådan ganske uventede break fra i dag. For ind ad døren, mens de sidder til middag, så kommer der den her ukendte kvinde og hælder noget dyr olie ud over hovedet på Jesus, efter hun har slået sin krukke i stykker der. Oliehældning var selvfølgelig heller ikke hverdagskost for nogen dengang, men det var trods alt ikke helt ukendt, vel? Sådan en begivenhed, når der er nogen, der hælder olie ud, salver nogen, det er sådan en begivenhed, der i jødisk kultur er fuld af symbolik. Noget, der normalt er forbeholdt for konger og præster. Og først og fremmest er det jo sådan en æresbevisning. En måde at sige på, at den her mand, han er noget helt særligt. Den engelske konge, kongehus, de gør det jo stadigvæk, ikke også? Der bliver man salvet, når man bliver konge og bliver kronet. Og biskoppen siger ligesom, at det her det er en tradition, der går hele vejen tilbage til kong David og kong Saul. I Danmark, der nøjes vi bare med at udråbe dem. Men det er simpelthen det, vi har med at gøre. Og derudover så er der jo det her med, at Jesus også får navnet Messias. Det, de jødiske skrifter taler om, skal ham som de jødiske skrifter hele tiden har talt om, skal komme Messias, frelseren. Faktisk vil den endnu mere præcise oversættelse af Messias være den salvede. Det er ham, der har fået den her olie på hovedet. Eller hvis man sådan skulle sige sådan helt ordret, så betyder det i virkeligheden bare den indsmorte. Altså, han er blevet smurt ind i noget lige nu. Ham, som skal komme og frelse Israel og gøre alting godt igen. Alt det her, det ligger ligesom og er i spil i baggrunden, som sådan alle dem, der har set på det, har kunne forstå, fordi de kendte kulturen, de kendte traditionerne. At når der er nogen, der begynder at hælde olie ud over frisyren, så er det altså fordi, vi på en eller anden måde har at gøre med en konge. Og derfor så stopper lighederne så også, ikke også? Fordi det første, der foregår, fordi det, der foregår her, det er jo sådan helt enormt urelementeret derfra. I stedet for, at det er en ordineret præst, der kommer og smører den særlige olie ud over hovedet på den her udvalgte kongesøn, så er det en tilfældig kvinde, der dukker op til et tilfældigt middagsselskab. Godt nok med en meget fin og dyr olie, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan den lige er blevet tilvejebragt. Og i stedet for, at det næste naturlige skridt efter sådan en salving, det er at blive udråbt som konge foran hele folket, så vælger Jesus straks at tolke det her fuldstændig anderledes. Han siger jo de her ord, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Få dage senere, så hænger han på et kors. Der hvor man korsfester bortløbende slaver og beskidte oprører, og hvad man ellers har af de laveste udskud i samfundet, man skal have gjort den ende på, og samtidig lige have sendt et signal til resten af verden om, at sådan noget der, det skal I altså aldrig nogensinde gøre. Og så gentager den dobbelte ironi sig her også, fordi det gør han. Han bliver korsfæstet med et skilt over sig, hvor der står jødernes konge. Det er noget, den romerske statholder har skrevet for at provokere jøderne, der desperat prøver at få det ændret til. Han sagde, jeg er jødernes konge, men det bliver ikke ændret. Pilatus er ligeglad. Så alt altså vendt op og ned i det her. Der er intet, der fungerer, som det plejer ved den her salvning. Kongen, han skal ikke leve. Kongen, han skal dø. Selv Jesus selv er jo nok efterhånden også nok så presset over det her, at han bare, sådan, nærmest som jeg læser det, bliver lettet over den her kvinde, der bryder ind midt i den her, sådan, der er ikke rigtig nogen, der tager sige noget i stemning, og hælder olie i hovedet på ham. Altså, der er trods alt nogen, der ligesom lige vil bryde den der sådan anspændte undergangsstemning, og så alligevel lige gøre noget uventet. Så alle andre lige skal komme sig over den der forarvelse, og skal sådan lige finde ud af at placere den i, at det er nok noget med, at man kunne have brugt de der penge på de fattige i stedet for. Og så tager Jesus hende alligevel i forsvar der også og siger, ikke bare at de skal lade hende være i fred, men også at hun simpelthen er fuldstændig uundværlig som person i historien om kristendommen. Vi får ikke engang at vide, hvad hun hedder, men hende her, hende skal der altså fortælles om, hver gang vi fortæller evangeliet. Vi kan ikke gå igennem vores kirkeår, uden at vi har den her historie med. Altså, det kan jo næsten virke lidt, er det nu nødvendigt? Men det der jo bare er, det er ægte det her, det koster. Gud selv står lige nu midt i noget, hvor der kun er én måde, det kan ende på. Og selvom den her beretning jo bærer på alt muligt i sig, selvom der er den her begravelse, der bliver ved med at tage fokus og antyde, at lige om lidt, så er det altså slut, det her. Så det er alligevel kvindens handling, Jesus selv vælger at hive frem, som det, der er værd at mindes, det, der er værd at huske på i den her historie. At det, hun gør, at det, at hun offrer sig på langt mere, end det på nogen måde kan forsvares, hverken over for den gode stemning eller over for de økonomiske hensyn, der er, når man vil være velgørende, at det faktisk alligevel er værd at prise. Så hvad er det, der gør det? Altså mit bedste bud, det er jo, at det på nogen måde minder om det, som Jesus selv gør. At den her ekstraordinære handling, den viser lidt af, hvad det er, Jesus gør. En gang imellem, så får vi jo lov sådan at opleve de her mennesker, der træder frem og viser lidt af, hvad det er, Jesus gør. Hvad det vil sige at leve sit liv i overgivelse til en mening, der er meget større end ens egen, som vi sang om det i Hilder, Frelser og Forsoner før. Vi har de her mennesker, der ligesom den ukendte kvinde, har gjort noget ekstraordinært, og hvor det faktisk alligevel ikke handlede om dem selv. Så bare lige skal have et lille hurtigt eksempel først. Moder Teresa, ikke også? Der har gjort alle de her, lavet et hjælpearbejde, et kæmpe hjælpearbejde midt i Indien, og tjent hele sit liv for det her. Og mod slutningen af sit liv, så begynder hun så at fornemme, at de her breve, hun har vekslet med sin skriftefar, hvor hun fortæller om sin dybe, dybe troskrise, at der er planer om, at de skal udgives efter hendes død. Det bliver de også, og det er vildt at læse om det gudsfravær, som hun oplever hele vejen igennem. Men når hun tryller dem om at lade være, så er det fordi, at hun bliver ved med at sige, at det ikke er hendes subjektive erfaringer, der er interessant i det her. Det, der er interessant, det er jo det, der skete, det arbejde, der var. Det arbejde, der stadig kører, alle de mennesker, der faktisk har fået hjælp igennem det kald, hun fik fra Gud. Også selvom hun ikke kunne mærke det i nærmest den sidste halvdel af hendes liv. Eller en anden person kunne være Dag Hammarskjöld. Det kunne jeg nok udtale endnu bedre. FN's anden generalsekretær, sådan lidt ved et tilfælde. Det er ham, der har gaden op ved politistationen, og han får også sin egen film her til april. Han var en vældig succesfuld ung mand, der blev minister hjemme i Sverige som 31-årig, og nationalbankdirektør som 36-årig, og så generalsekretær for FN som 48-årig. Så endte han sine dage i et meget mistænkeligt flystyrt i Kongo, fordi han stik imod alle de her statsledere, som han egentlig sådan skulle prøve at tjene ønske, brugte sin energi på sådan en fuldstændig umulig mission om at skabe fred og frihed i Afrika, og få de her tidligere kolonier gjort bæredygtige. Egentlig så havde han jo egentlig bare sådan levet hele sit liv som sådan en statsmand i sin New Yorker-lejlighed med sin kæleabe, han faktisk havde. Hundredvis af diplomatmiddage havde han kørt igennem, forhandlinger på forhandlinger, lykkedes med meget af det, han gav sig for. Uden der var nogen, der gik rundt og tænkte, at ham, generalsekretæren, han gik altså også rundt og bad til Gud. Fordi så bagefter, da han døde, så finder hans sekretær sådan et hemmeligt bogmanuskript, eller hvad man nu skal kalde det, fordi det er egentlig bare mest sådan en slags dagbogsnotater, sådan spredte tanker, uden at den røde tråd sådan lige altid står fuldstændig skarpt. Og så er der alligevel sådan et tema om, hvad tro og hvad radikal overgivelse betyder, på sådan hans helt egen uortodokse måde. Man kan godt mærke, at han ikke er rigtig præst, men han selv har bedt sine bønner her i stedet for. Og i 1961, hvor han dør nogle måneder senere, så er der den her indskrift. Lad os sige, det hedder det. Han siger sådan her. Det er mig, der har oversat fra engelsk. Jeg ved ikke, hvem eller hvad, der stillede spørgsmålet. Jeg ved ikke, hvornår det blev stillet. Jeg kan ikke engang huske at have svaret. Men på et tidspunkt, så svarede jeg ja til nogen eller noget. Og fra den stund var jeg sikker på, at eksistensen er meningsfuld, og at mit liv i selvovergivelse derfor havde et mål. Fra det øjeblik har jeg vidst, hvad det betyder. Ikke at se sig tilbage, og ikke bekymre sig for dagen i morgen. Så Hammarskjöld, han siger altså her, at da han først havde sagt ja til Gud, eller nogen, eller noget, eller hvad det nu var, han havde sagt ja til, fordi han kunne ikke engang sådan helt placere, hvornår det lige var sket, havde sagt ja til at leve sit liv i den her radikale selvovergivelse. Ja, så giver meget af livet faktisk sig selv på sin vis derfra. Så behøver man ikke længere at se sig tilbage, eller bekymre sig for dagen i morgen, som er nogle bibelcitater, han refererer til. Og man kan jo næsten sådan blive helt provokeret over de udsagn, ikke også? Det virker sådan lidt skråsikkert nærmest. Og derfor kan det jo godt nok lige være vigtigt at understrege, at der ikke er noget, der er nemt eller lidelsesfrit ved det her. Det kan godt være, at det er simpelt, men det er ikke nemt. Han siger videre, led af Ariadnes tråd er mit svar gennem livets labyrint. Kom jeg til et tid og en sted, hvor jeg indså, at vejen leder til en triumf, som er en katastrofe, og til en katastrofe, som er en triumf. Og at prisen for at give sit liv ville være bebrejdelse, og den eneste mulige ophøjelse for mennesket ligger i ydmygelsens dybder. Efter det mistede ordet mod sin mening, siden intet længere kunne tages fra mig. Ariadne, som han starter med at referere til, det var hende, der hjalp den græske sagnhelt Theseus, som skulle slås mod Minotauren i labyrinten ved at give ham noget snor. Og så kunne han sådan på god gammel Hans og Grete-vis smide snoren efter sig i labyrinten. Og ligesom, det er det Hammarskjold siger, ikke også, at ligesom en snor i en labyrint, man er stadig inde i en labyrint, men man har faktisk noget at finde vej efter. Og så kan man altså, fordi man kender sit ja, man ved, hvad målet er, hvad man går efter, hele tiden blive ved med at fortsætte. Selvom det kan være nok så svært at finde vejen, og man kan føle nok så meget tid, man er faret vild, så har man stadig sin snor at finde tilbage til. Og når man så går på den her vej med stort V, som jo er en reference til det, som de første kristne kaldte sig selv i Apostlenes Gerninger, så er det hele vendt op og ned igen. Så siger han, at triumfen er en katastrofe, og at katastrofen er en triumf, uden helt at forklare, hvad det er, det betyder. Det siger den her mand, som har til opgave at lede verdens forenede nationer, og skabe fred i verden, som har lært, at tingene sjældent ser ud, som de gør på overfladen, og man ved, at der, hvor de rykker noget, der, hvor man virkelig giver sit liv for noget, så får man ikke lov til at få særlig meget andet end bebrejdelser og ydmygelser igen. Og så er vi jo tilbage til noget, som vi kan kende, både fra hende her kvinde, med nardusolien, og fra Jesus selv. Jesus, der viser, hvad det vil sige at give sit liv for os. Vi andre, der har mulighed for at opleve, hvad det vil sige at give sit liv til Jesus. I den her handling, hvor det kan føles sådan helt umuligt og smertefuldt, men hvor den dybe mening ligger gemt. I den her verden, hvor konger dør for, at vi kan leve, og hvor at katastroferne bliver til triumfer. Sådan at lige meget, om man ender sit liv på en fejlslagen fredsmission i Afrikas jungle, eller i sin egen seng efter mange års tro tjeneste, eller der knap er nogen, der ved, hvad der er blevet af en, siden dengang man brød ind ved det gode selskab og begyndte at hælde olie ud over en, jamen så er man der sammen med Kristus. Ham, der selv blev salvet til begravelsen, inden han overhovedet var død. Så går man der på vejen med stort V, sammen med ham, der har været der midt i alle ydmygelserne og bebrejdelserne. Og når man går i det her ja, som man knap nok altid kan placere, hvor lige kom fra, hvem hvad det lige var, der skete, men hvor man ved, at man har overgivet sit liv til nogen, der allerede har været alt det, jeg knap nok kan forestille mig at være, så kan man måske få lov at opleve og sige med Hammarskjold her, at man kan vide, at eksistensen er meningsfuld, og at livet har et mål. Lad os bede sammen. Jesus, du vidste, at du skulle dø. Og i dag så får vi lov at opleve dig i en situation, hvor de fleste vidste, at det kunne kun ende med, at du skulle dø. Og midt i det, så kommer den her kvinde ind, som altid er værd at fortælle om, og salver dit legeme til begravelsen ud af ingenting. Jesus, må vi kunne gå der sammen med hende og sammen med dig. Træde ind i den fuldstændig radikale overgivelse. hvor man ikke behøver at bekymre sig længere, eller se sig tilbage, eller hvor mod faktisk ikke engang betyder noget længere. Jesus, på mange måder så er det simpelt, det du kalder os til, selvom det er så svært. Jeg beder bare om, at vi i dag må kunne få lov endnu en gang, uden man sådan nødvendigvis helt ved, hvordan, og sige det ja. Sige det ja til at tage imod den tråd, du giver os. Den vej igennem livets labyrint, du giver os. Hvor at eksistensen er meningsfuld, og vores liv har et mål. Tak fordi du gik vejen først, Jesus. Amen.